Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, drahé sestry a milí bratia, slová Svätého písma, ako ich máme zapísané v zjavení Jánovom v 1. kapitole vo veršoch 12 až 19, takto v mene Pánovom. Na to som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, uzrel som 7 zlatých svietníkov a uprostred nich podobného synovi človeka, oblečeného v plášť a opásaného zlatým pásom na prsiach. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, oči ako ohnivý plameň. Nohy podobné lesklému kovu, rozžeravenému v peci, a hlas ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd. Z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč a tvár mal ako slnce, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On však položil na mňa pravicu a povedal: neboj sa, ja som prvý aj posledný a živý. Bol som mŕtvý a hľa som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má udiať potom. Amen. Drahé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes si cirkev po celom svete pripomína veľký sviatok. Sviatok vstúpenia Krista Pána na nebesa. 40 dní po svojom vzkriesení Pán Ježiš vystúpil pred očami učeníkov k svojmu Otcovi nebeskému. Evangelista Lukáš to v knihe Skutky apoštolov opisuje, že keď ich požehnal, vzdialil sa od nich a bol vzatý hore do neba. Učeníci stáli a hľadeli na neho, až kým im anjeli nepovedali: tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Týmto okamihom Pán Ježiš završuje dielo spásy, ktoré uskutočnil svojim utrpením, smrťou a slávnym zmrtvých vstaním. Dielo vstúpenia zároveň ozrejmuje, že Kristus vstupuje do plnosti Božej slávy a odtiaľ posiela Svätého Ducha, skrze ktorého je vo svojej cirkvi jedinečne prítomný. Pýtam sa dnes s takým zármutkom vo svojom srdci: prečo práve pri takomto veľkom sviatku bývajú vo všeobecnosti naše chrámy často poloprázdne? Prečo si veriaci človek na mnohé iné veci nájde čas, na pracovné stretnutia, kultúrne podujatia, šport, návštevy, oddych, rekreáciu? Ale keď cirkev slávi oslavu Kristovho víťazstva a jeho vstupu do nebeskej slávy, čas nemá. Akoby čas na stretnutie s Kristom v spoločenstve cirkvi nebolo také dôležité. Veď dnešný deň nie je deň obyčajný. Toto je deň Pánov. Deň, keď si pripomíname, že Ježiš Kristus kráľuje. Že smrť ho nepremohla a hrob nezadržal. Dnes cirkev vyznáva, že Kristus sedí po pravici Otca a vládne na veky. Na nebo vstúpenie nie je Ježišovým odchodom do vzdialenosti. Nie je to ani rozlúčka v zmysle straty. Súčasný svet často Pána Ježiša vidí iba akéhosi náboženského učiteľa, moralistu alebo historickú postavu. Ale dnešný sviatok potvrdzuje, že ukrižovaný a vzkriesený Kristus je oslávený Pán. Že on je vládcom prítomnosti, ale aj budúcnosti. Že všetko je mu podriadené. Každá moc, každý človek na tejto zemi, každé kniežatstvo, každý národ, každá doba. A práve takéhoto Krista vidí apoštol Ján v dnešnom posvetnom texte zo Zjavenia. Nie Krista poníženého, vysmievaného a ukrižovaného, akého ho videli vojaci pod Golgotou. Nie Krista unaveného z potulných ciest po Galilei. Nie Krista, ktorého opustili jeho učeníci. Ale Krista osláveného, nebeského kráľa, pána dejín a sudcu celého sveta. Ján sa nachádza na ostrove Patmos. Je vo vyhnanstve pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista. Cirkev v tom čase prežívala útlak, prenasledovanie a neistotu. Veriaci sa pýtali, či Kristus naozaj vládne, keď sa zdá, že moc majú nepriatelia evanjelia. A do tejto situácie prichádza Božie zjavenie. Boh dáva Jánovi vidieť nie pozemského Ježiša, ale Ježiša v jeho nebeskej sláve. Čítame, na to som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou, a keď som sa obrátil, uzrel som 7 zlatých svietníkov a uprostred nich niekoho podobného synovi človeka. To je nádherný obraz. Kristus stojí uprostred svietníkov, teda uprostred svojej cirkvi. Nie ďaleko od nej, nie mimo nej, nie ako nejaký vzdialený pozorovateľ. On je prítomný medzi svojim ľudom. Vidí svoju cirkev, pozná jej zápasy, vidí jej bolesť, jej vernosť, ale aj slabosť. A na nebo vstúpením Kristu svoju cirkev neopustil. Práve naopak, ako oslávený Pán, je jej ešte bližšie než predtým. A potom Ján opisuje jeho majestát a slávu spôsobom, pri ktorom človek pociťuje bázeň. A ja musím povedať, že naozaj, keď som tieto slová čítal, tak sa mi triasli nohy. Kristus je odetý do dlhého rúcha a je prepásaný zlatým pásom. To je obraz kráľovskej dôstojnosti a zároveň jeho veľkňazskej služby. Že on je kráľ a on je aj veľkňaz. Že vládne nad celým svetom, nad všetkým, ale zároveň sa prihovára za svoj ľud. To je tento obraz. Jeho vlasy sú biele ako vlna a ako sneh. Nie ako znak staroby, ale večnosti, múdrosti, dokonalej čistoty. Že on je večný Boh, ktorý bol pred všetkým a zostane na veky. Jeho oči sú ako plameň ohňa. To znamená, že Ježišov pohľad preniká všetko. Pred jeho pohľadom nemožno nič skryť. On vidí naše skutky, slová, naše motívy, naše tajomstvá. On vidí absolútne všetko. Jeho nohy sú podobné rozžeravenému kovu. To je obraz pevnosti, stability a svätého Božieho súdu. Že Kristus nie je slabý alebo nerozhodný, ale Kristus je pevný vo svojej pravde a spravodlivosti. Ďalej, jeho hlas je ako hukot mnohých vôd. Keď sa valia mohutné vody, vodopády, neviem, či ste mali možnosť niekedy počuť mohutný vodopád, tak človek ich nedokáže prekričať ani zastaviť. Takýto je Kristov hlas. Hlas autority, pred ktorým sa raz skloní každý človek. Potom z jeho úst vychádza ostrý dvojsečný meč a tým mečom je jeho slovo. Slovo, ktoré odhaľuje hriech človeka. Slovo, ktoré hriešnika zachraňuje pre večný život. Slovo, ktoré súdi, ale aj uzdravuje, potešuje a podopiera. A potom čítame, že jeho tvár žiari ako slnko v plnej sile. A to je obraz Božej slávy. Tak silnej a svätej, že človek ju nedokáže uniesť vlastným pohľadom. Toto nie je, sestri a bratia, iba nejaký poetický obraz, ani nejaká náboženská Jánova fantázia. Je to zjavenie Božej svetosti a Kristovej nebeskej slávy. Čo robí Ján, keď toto všetko vidí? Svedčí, keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. To je reakcia človeka, ktorý naozaj stretol živého Boha. Nie nejaké povrchné nadšenie. Nie chvíľkový obyčajný obdiv. Nie zvedavosť, ale hlboká bázeň, pokora a vedomie vlastnej nehodnosti. A Ján, čítame, padá pred Ježišom ako mŕtvy, pretože človek v prítomnosti Božej svetosti zrazu veľmi jasne vidí aj vlastnú hriešnosť a malosť. A to je veľká vec, ktorú človek aj dnes môže prežiť. Sestri a bratia, práve toto nám dnes veľmi chýba. Dnešná doba stratila zmysel pre posvetnosť. Žijeme vo svete, ktorý je presýtený hlukom, neustáleho príjmania informáciami a stálým ponáhľaním. V takom prostredí sa ľahko vytráca ticho, ktoré je veľmi potrebné pre stretnutie sa s Bohom. Stráca sa vnútorná schopnosť vnímať, že okrem tohto pozemského sveta existuje aj svet transcendentný, teda svet, ktorý presahuje naše bytie a naše zmysly. Niečo, čo je posvetné, Božia existencia a jeho prítomnosť. Áno, k strate takejto citlivosti pre posvetné veci prispieva aj to, že si zvykáme mať všetko okamžite a rýchlo, na dosah ruky. A aj duchovné veci sa potom môžu stať ako také samozrejme, bez hĺbky, bez vďačnosti, bez takého úžasu. A ak tam, kde toto chýba, tak tam postupne oslabuje aj túžba človeka po Pánu Bohu. Stratiť takýto cit pre posvetné neznamená len to, že človek chodieva menej do chrámu Božieho. Ale postupne stráca schopnosť vnímať Pána Boha a jeho prítomnosť v tom každodennom živote. Viera sa môže zmeniť na náboženský zvyk bez živého osobného vzťahu s Bohom. Preto cirkev aj dnes neustále človeka volá späť k obnove srdca, k znovu objaveniu posvetného ticha, modlitby a úžasu nad tajomstvom Božím. Viete, tak to vnímam ja osobne. Že ako veriaci ľudia sme si akosi zvykli hovoriť o Pánu Bohu veľmi samozrejme a niekedy až tak plítko, tak povrchne. Ale skutočné stretnutie s Bohom vždy človeka otrasie do jeho hĺbky, ku koreňom, do základu jeho bytia. Spomeňme, keď napríklad prorok Izaiáš videl Hospodina sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne, nezatlieskal rukami od radosti, ale zvolal: beda mi, lebo som stratený, som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa Hospodina mocnosti moje oči videli. V Božom svetle Izaiáš uvidel vlastný hriech. Alebo prorok Ezechiel uzrel Božiu slávu a čítame o tom: keď som to videl, padol som na tvár, počúval som hlas, ktorý hovoril. Keď učeník Peter po zázračnom rybolove spoznal, kto stojí v jeho člne, povedal Ježišovi: odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Keď vojaci pri Ježišovom zatknutí v Getsemane počujú jeho slova: ja som, čítame, ustúpili vojaci a padli na zem. Alebo Tomáš, ktorý keď stretáva vzkrieseného, vyznáva: Pán môj a Boh môj. Skutočné stretnutie s Bohom človeka vždy vedie k pokore a vedie na kolená. A toto si dnes potrebujeme uvedomiť a potrebujeme aj na novo objaviť. Schopnosť padnúť pred Ježišovou svetosťou. Tak znie aj téma dnešnej zvesti. Áno, aj fyzicky navonok pokľaknúť pred Pánom. Lebo telo človeka vyjadruje to, čo sa deje v hĺbke jeho srdca. A keď sa pozrieme ešte na chvíľku do Božieho slova, tak vidíme, že mnohí pred Pánom Ježišom skutočne kľačali. Nie formálne, ale ako výraz ich hlbokej viery, úcty a pokory. Spomeňme napríklad mudrcov od východu, keď našli novonarodeného Ježiša v Betleheme, padli na tvár a kláňali sa mu. Malomocný, ktorý prišiel a na kolenách prosil o uzdravenie. Jairus, predstavený synagógy, padol Ježišovi k nohám a prosil za svoju dcéru. Aj človek s postavením pred Kristom sa skláňa. 10 malomocných túžili po uzdravení a iba jeden z nich sa potom vrátil, padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A napokon to vidíme aj pri učeníkoch po Ježišovom vzkriesení, keď ho uzreli, poklonili sa mu. Práve toto je dôležité, sestri a bratia, aj pre nás. Že pokľaknutie pred Ježišom je vyznaním našej viery. Preto je dobré a správne kľaknúť pred Pánom aj v chráme, kde sa zhromažďuje jeho cirkev. Ale aj doma, v tichosti modlitby, kde stojíme sami pred ním. Ale zároveň platí, že to pravé kľaňanie sa Bohu sa nesmie zastaviť len pri vonkajšej forme. Kľaňanie sa nie je iba liturgický úkon, nie je to iba pokľaknutie pri oltári, alebo sklonenie hlavy pri modlitbe, alebo pri áronovskom požehnaní, ako je zvykom aj v našom spoločenstve. To všetko je správne a dôležité. Sú to viditeľné znaky viery nášho tela, ktoré vyjadrujú úctu človeka pred Bohom. Ale samo o sebe nestačí, ak v tom nie je zapojené naše srdce. Preto pravé kľaňanie Bohu sa začína v našom srdci. Tam, kde uznáme: Pane, Ty si Boh. Ty si svätý. Ja potrebujem Tvoju milosť. Ty si kráľ a môj život patrí Tebe. A práve tu sa spája to vonkajšie a vnútorné. Kolená kľakajú navonok, ale zároveň kľakajú vo vnútri, v pokore, v poslušnosti, v odovzdaní sa Pánovi. Sklonená hlava pri požehnaní má zmysel len vtedy, keď je aj srdce sklonené pred Božou vôľou. Pokľaknutie vpredu pri oltári je pravdivé vtedy, keď človek v živote neostáva pyšne stáť, ale skláňa sa pred Kristom aj vo svojich rozhodnutiach, postojoch a svojom živote. Kláňať sa Ježišovi znamená podriadiť mu samého seba. Znamená to, že jeho slovo má väčšiu autoritu než moje názory a moje životné presvedčenia a postoje. Že jeho vôľa je dôležitejšia než moje životné pohodlie. Že jeho pravda stojí vyššie než duch dnešnej doby. A kľaňanie sa začína tam, kde sa končí moja vlastná pýcha. Tam, kde človek prestane stavať do stredu seba a do stredu postaví Krista. Práve dnešný sviatok vstúpenia Krista Pána na nebesa, ktorý svetíme, nás k tomuto každého jedného vedie. Lebo na nebo vstúpený Kristus nie je bezmocný Pán. To nie je iba spomienka dávnej minulosti, že sa tu preto stretávame, lebo si to chceme pripomenúť. To, čo bolo kedy dávno. Ale to, že on žije. Že Ježiš vládne, že kráľuje. Že je oslávený nad zemou aj nebom. To predposledné, čo chcem spomenúť, je, že ako kresťania nemáme žiť ľahkovážne vo svojej viere. Nemáme k Pánu Bohu pristupovať povrchne ani ľahostajne. Keď prichádzame do chrámu, máme si uvedomiť, že vstupujeme na miesto, kde sa zvestuje slovo Božie, kde je Kristus prítomný vo svojom evanjeliu a vo sviatostiach. Preto má byť v našom správaní aj posvetná úcta. Nie zo strachu, ale z vedomia, pred kým stojíme a ku komu vlastne prichádzame. A potom aj Večera Pánova, sviatosť oltárna, je chvíľou posvetnej úcty. Nie obyčajný zvyk alebo nejaká náboženská rutina, ale prichádzame ku Pánovmu stolu. Prijímame jeho sväté telo a jeho svätú krv. Preto cirkev od dávna pristupovala k Večeri Pánovej vždy s hlbokým pokáním, modlitbou a bázňou. Kľaňanie sa Bohu nekončí len v chráme, sestri a bratia. Pokračuje aj doma. V práci, v životných rozhodnutiach, v našom živote, v odpustení, v poslušnosti Pánovi. Pretože ako ľudia sa totiž vždy niečomu kľaňame. To, čo je pre nás najvyššie, tomu podriaďujeme svoj čas, svoje síly, prostriedky, myšlienky a napokon aj svoje vlastné srdce. Niekto sa klania peniazom, niekto úspechu, niekto práci, niekto vlastnému pohodliu, niekto ľudskému uznaniu. Ale my ako veriaci ľudia sme povolaní klaňať sa iba Ježišovi Kristovi. Nie iba slovami piesní a modlitieb, ale celým svojim životom. Apoštol Ján padol pred osláveným Kristom ako mŕtvy. Ježiš sa ho dotkol a povedal, neboj sa, ja som prvý aj posledný a živý, bol som mŕtvý a som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. To je nádherné evanjelium, sestri a bratia, že ten, pred ktorým človek padá v bázni, je zároveň ten, ktorý ho dvíha svojou milosťou. Áno, Kristova svetosť aj dnes odhaľuje tvoj aj môj hriech. Ale Kristova milosť nás nezničí. Naopak, očisťuje nás, dvíha nás a premieňa. Preto sa nemusíme báť prísť pred Ježiša v pokáni. Nemusíme sa báť padnúť pred ním so svojou slabosťou, biedou, hriechom a chorobami. A práve takéhoto Pána Ježiša potrebuje dnešná cirkev znovu vidieť. Nie iba Ježiša ako nejakého pomocníka pre naše problémy. Nie iba Ježiša ako symbol nejakej lásky, ale Ježiša ako svätého a oslaveného Pána, ktorému patrí česť, sláva a moc. Ježiša, pred ktorým cirkev dnes padá na kolena. Keď toto, sestri a bratia, prestaneme robiť, začneme duchovne slabnúť. Keď prestaneme dnes žasnúť nad Kristom ako Ján, tak naša viera začne ochladzovať. A keď prestaneme kľačať pred Bohom, tak sa začneme klaňať tomuto svetu. Celé posolstvo dnešného dňa ústi do výzvy aj prosby, aby sme Krista znovu videli tak, ako ho videl apoštol Ján. Ako oslaveného kráľa, ktorý stojí uprostred svojej cirkvi. Aby sme ho nielen vyznávali slovami, ale mu aj patrili celým životom. Aby sme vedeli pred ním padnúť v pokáni, v dôvere, v poslušnosti, v láske aj v hlbokej úcte. Lebo Ježiš Kristus, ktorý vstúpil na nebesá, je Pán, oslávený, svätý, večný a živý. Jemu nech patrí česť, sláva a klaňanie na veky vekov. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Ty oslávený a živý Pán, Pán pánov a kráľ kráľov. Stojíme dnes pred Tebou v bázni aj v pokore. Odpusť nám, prosíme, že ťa nevidíme v tvojej svetosti. Že ťa prijímame ako samozrejmosť a nie ako kráľa slávy. Že sa opovažujeme o tebe hovoriť plitko a povrchne. Ako by si bol iba myšlienkou a nie živým pánom, ktorý vládne nad nebom aj zemou. Dotkne sa aj nás, ako si sa dotkol Jána na Patmose. A povedz aj nám, neboj sa. Daj nám milosť, aby sme ťa nielen poznali, ale aby sme ťa aj skutočne stretli. Tak, aby nás tvoja svetosť zasiahla do hĺbky, aby sme pred tebou, ako Ján, padli ako mŕtvi a tak zomreli vlastnej pýche, svojmu hriechu aj vlastnej samospravodlivosti. Aby si nás ty potom svojou milosťou znovu postavil, očistil a premenil. Nauč nás, Pane, klaňať sa ti. Nielen slovami, ale celým životom. Aj v chráme, aj v tichu domova. Daj nám živú vieru, ktorá kľačí pred tebou a zároveň stojí pevne v tvojej milosti. Veď nás k pokániu, k úcte, k láske, aby si ty bol v našom živote vždy na prvom mieste. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.